De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta, na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, e como cada luns, pois, bueno, con esa conversa extendida, tranquila, espero, con Nano García, nesta tertulia diferente que decimos aquí. Supoño que esta semana, hoxe, Nano García estará contento, porque salvouse o Depor. Nano García, moi bo día.
Moi bo día.
Depor salvado, do descenso aos infernos, así que supoño que aliviado, non?
Bueno, pero te quero decir que estou agotado.
Ah.
Este fin de semana acabou conmigo,
sí.
Agotoume completamente.
Hello.
Sí, porque todo empezou, mira, en un cabín, todo Eurovisión.
Ah, viches Eurovisión.
No, que vin Eurovisión porque leín unha nova de París, no seu Facebook.
Sí.
Que decía, una canción preciosa, una canción no sé qué, a canción de Portugal, a favorita. Uh-huh. Inmediatamente fui a escuchar la canción de Portugal, antes de Eurovisión.
Ya, ya.
Escucho y digo, este París tolea. Este París, a canción es preciosa, pero vamos, no tiene nada que ver con que ganaron Eurovisión.
Uh-huh.
Dice, bueno, de todas formas, voy a ver el festival para ver. E mira por onde lle deron a razón a París.
Es.
Me papei todo, encima digo agotado porque o final da votación, sabes que votan os co primeiro votan a no, viches a Eurovisión ti.
Non tuve o gusto, pero bueno.
Bueno, pois mira por onde podo informarte.
Sí.
Primeiro votan polas cancións ou a xente especializada na música, non?
Uh-huh. O xurado.
Os xurados de cada país.
Uh-huh.
Bueno, aí arrasou Portugal. Dice, uff, este París parte que ten razón.
Uh-huh.
Pero despois, ao final, fan unha votación que era moitísimo.
O voto popular, non?
O voto popular. Non? E dice que, bueno, aquí a carga, xa, a canción, porque non é unha canción discotequera, é unha canción
tal
que temos acostumbrada. E tamén arrasou, macho. Foi impresionante.
Si, sí, non é escoitei a canción, bueno, escoitei aquí, que era puxo pares antes.
E
a verdade é que me... É unha canción moi bonita.
Claro, é preciosa, pero o que eu decía era unha canción preciosa, pero non unha canción discotequera.
De festival, non? Ti, claro.
Efectivamente. Eu decía, este París, París sempre que ten así un, non sei, dice, vou a ver, papai todo de Eurovisión, manxico, durou casi 4 horas,
Vaches 4 horas de festival de Eurovisión. Eu pensei que iso que xa non se vía, pero bueno, sí.
Que non se vía, 300 millóns de... É que o televisión, polo visto, a Australia, se me enteré de un montón de cousas, que non, facía anos que non conseguía.
Bueno, biches o calvo.
Sí, o calvo non cheguei a ver, o Bulgaria, cando participaba, non... Non cheguei, o vin despois, vamos.
Eu tamén, tamén.
O vin despois porque non reparei, vin que saliu un tío e tal, pero non... Como a tía, a rapaza que estaba cantando, pois non lle deu importancia, non lle... Desto que estás vendo a tele, pero non te fijas nesos detalles, non miras, non te das conta. Despois, sí, obvio, miro o tío este que saliu, porque que a tía tuvo un valor tremendo. E seguir cantando como se non pasara nada, e o tío mostrando calvo aí a toda a xente. En fin, foi unha semana agotadora. E isto pasamos ao domingo, e ás 8 da tarde...
Ai, o de por aí pendente de...
O de por... No. Falar do Atlético de Madrid, que son sufridores, o do Deportivo xa chama atención tamén,
Sí, sí.
Porque mira que empatar a ceros, encima se deu outro resultado. Que
oye, parece que o porteiro que un herói, o Iñeu por aí, que o porteiro que ainda fixe alguna boa parada, que senón a cousa podía ser...
Pois ti imagínate o detalle que está pasando o Deportivo, que é unha cousa que non entendo. Este rapaz finaliza contrato o 30 do mes que ven.
O porteiro.
O porteiro. Pois ainda non falaron con él para renovar.
O sea, que o único... Con perdón,
Pero bueno, por lo que decían por ahí, no sé, yo no, pero
no, sí, no, comentaban no, que fue un par de paradas impresionantes. Pois este rapaz aínda non falaron con el para renovalo. O sea que probablemente o 30 de xuño se marcha Deportivo. E o que dices ti, un dos mellores do equipo, é que por eso hai cousas que non entenden, que non se entenden, entende?
Xa, xa.
É curioso, bueno, tiña moitos temas de falar tamén, porque sí. Tamén estuve seguindo, o meu neto foi xogar o trofeo de fútbol base a 2, o Fútbol 7, uh-huh. Un espectáculo de rapaces que tamén estuve pegado a televisión, ao ordenador todo o día, porque televisaron todos os partidos, xogou o Ajax, o Atleti Madrid, o Real Madrid, o Barcelona. Levo unha semana, este fin de semana foi agotadora, como se xogara un partido eu. Uh-huh. Increíble.
Estabas cansado como se xogaras ti.
Sí, por eso, despois seguindo tamén as poucas noticias que iban chegando do voleibol Oleiros, que sabes que quedan campeón galegos de cadetes, uh-huh. Van a disputar o campeonato de España, a rapaza esta de tenis, tamén, meténdome no Facebook dela, a ver se falaba algo, sí. Caeu en semifinales da Mutua Open Madrid Sultana 6, que chegou na Caixa Básica, en fin, foi un fin de semana intensísimo.
Uh-huh.
Xa che digo, pego o ordenador todo o día, así estou, que parece que como se xogara un partido, todo un resultado. Xa por último, temos que falar un día, temos que facer un día un programa para falar sobre os ciclistas.
Uh-huh.
Porque están caindo...
No, temas tes, dabondo, sí, temas tes para...
No, é que é curioso, porque onto definía moi ben un home, ¿no? Decía... É que os ciclistas, ahora no verán, madrugan, non? E salen a andar pola rúa a 7 da mañan. E a esa hora é a hora que se retira moita xente das discotecas e todo este rollo. Entón é un cóctel aí que non sei como se pode solucionar. A verdade é que vou ter que falar con algún ciclista, de estas asociacións de ciclistas, a radio, para que nos conte como se pode solucionar. Porque é certo que decía este home. A 7 da mañan salen os ciclistas para facer deporte e a 7 da mañan regresan a casa os que veñen das discotecas, pois xa sabes o que pode pasar, claro.
Xa, que... en fin, o que había que, o que hai que ter sentidiño estas
sí,
cosas, non?
O sentidiño os que salen da discoteca a 7 da mañan?
Pois sí, se pode salir a 7 da mañan da discoteca e ter sentidiño, non?
Digo, xa, pero ti imagínate que o que está pasando é atropello de ciclistas consciente que queda positivo en alcohol e drogas. A ver si tengo que hacer un programa especial para falar precisamente deste tema dos ciclistas e os automovilistas.
Eu creo que además hai que cambiar un pouco esa mentalidade de que a carretera é pos coches, a carretera hai que compartila, e aí, é dicir, os coches, os ciclistas, incluso as personas, non? Donde hai esto, en zonas urbanas, onde hai pasos de peóns, onde hai beirarrúas e demais, pois temos que convivir todos aí, entón. Canto antes aprendamos eso, moito mellor para todos.
Sí, pero o fin de semana é difícil de convivencia, polo que se te contei. Puxo a mano na llaga precisamente este home que dixo de que os ciclistas madrugan e outros trasnochan. Encontrarse os dos na carretera é un cóctel peligrosísimo, moi peligroso. Non sei como se podía habilitar zonas para que os ciclistas pudieran practicar o ciclismo e...
Sí, home, o que pasa é que non se poden facer unhas dobles vías de comunicación, non? Ou dobles vías para uns e para outros, porque entón...
Non, pero sí harmonizar, por onde declarar zonas de non sei, é mellor falar con eles que conten, que son os que saben, eu son un automobilista, pero claro, xa teño unha edade onde non vou a discotecas pola noite e non me marcho pola mañan.
Non.
Entende? O ciclismo tamén, bueno, estou en edad donde podía favorecerme para hacer ciclismo, pero
sí. Uh-huh.
Pero o corpo non mo pide, non?
Bueno, hoxe víamos tamén estes días en algún medio de comunicación onte unha parella, agora que falas da idade, non sei que, unha parella de Aidorregos que, en fin,
xa falamos dela o mes pasado,
Sí, sí, campeonato de España de 400 metros, sí.
É campeón de España,
sí.
Ambos os dous da milla, María Armesto e Eduardo Pinedo.
Sí, señor.
Eso tamén, xa falei de no programa de do Vendres.
Sí, por eso digo que, bueno, a idade ás veces tampouco parece que teña por que supoñer un hándicap, ¿no?
Bueno, depende, si non tens problemas de artritis e estos rollos, non sei, pero se me poño a correr, non sei, xa teño problemas...
Desármaste, va.
Xa teño problemas para cortar o césped, imagínate, poñerme a correr, non?
Bueno, en fin.
Que sería moi curioso.
Bueno, Nano, e para mañán que nos traes en Sintonía Deportiva?
Bueno, mañán temos un tema pues, bastante, non sei se sabes, co Hércules de San Pedro, que é un histórico de, ¿sí?, dos fútbol doleiros, está a atravesar unha crise bastante gorda, non? Bastante gorda porque, por visto, están...
Bueno, o Hércules creo que se atravesou varias crisis, non?
Sí, bueno, é que ten unha razón máis ou menos lógica, non? Cando o equipo tiña o adestramento no Seixal, pois baixaban e estaba detrás da sala de festas.
Sí.
A mí tenían ali o campo. Entón, o rapaz iba ali a xogar. Entón, ahora ter que ir a Nido, pois xa teñen que depender de moitas cousas, non? Non sei se será unha das razóns. Mañán eles nos explicarán.
Mañán falas do Hércules.
Con eles do Hércules de San Pedro, sí. Uh-huh. Van a vir para ver o que os planes de futuro que teñen, que tiñan, xa tiñan, e a segunda, non sei, leva moitas crises o Hércules de San Pedro. Uh-huh. Que Dasco é o equipo do concello, me parece, se non me equivoco, que non ten categorías inferiores. A ver como enfocan todo eso, que queren facer, e se xa teñen pensado facer algo, etcétera.
Pues mañan no, estemos aí. Que non los conten eles mañan, moi ben.
Exacto.
Nano García, un placer, como sempre.
Igualmente, non sei.
Veña, a seguir sufrindo.
Hasta mañan.
Hasta mañan.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues entramos xa no último tramo de Outra Mirada. Están que ferven as portadas dos dixitais, porque agora mesmo están cambiando constantemente de titulares en función do que está ocurrindo nese debate do PSOE. Un debate que, xa digo, está sendo seguido en directo a través dos medios dixitais, tamén dos medios convencionais nas súas portadas dixitais. Bueno, en público destácase pues, esa campaña socialista. Susana Díaz, se o PSOE non remonta electoralmente, eu marchareime sin fracturar o partido. Destaca é o titular que destaca ahora mesmo público.es. Pedro Sánchez dixo, vou facer un diálogo de guante blanco. Susana Díaz, estou tranquila, con ilusión, con gañas e con alegría. Pachi López, espero que seña un debate de propostas. Son algunhas das cousas que se dixeron este mediodía. Destaca tamén público que aínda hai 72 países no mundo que criminalizan os homosexuais. Tamén sobre o aniversario do 15M, sexto aniversario do movimento do 15M, como che cambiou a vida o 15M, aínda que non che pareza, titula este dixital. A política migratoria de Europa fomenta as mafias que trafican con personas, e outro dos titulares, os recortes que prepara Trump. O mundo prohibido do Irán, e Francia estrea presidente, e o mundo debe debate sobre a misoxinia. Ana Botella, esta bomba nos achega máis a vostede. Primeiro a varapau xudicial, o fondo buitre, o que Botella vendeu 1.860 pisos protexidos. O titular, Ana Botella, esta bomba achéganos máis a vostede, é de Cristina Fallarás. Destaca tamén público, China descubre unha mutación do virus WannaCry que amenaza con máis ciberataques. Os expertos creen que o sector da ciberseguridade precisa incorporar 2 millóns de profesionais. Francia estrea presidente, o mundo debate sobre a misoxinia, decíamos. Un fondo buitre amenaza con deixar a máis de 100 familias na rúa en Leganés. E Unidos Podemos acusa a PP e a PSOE e Ciudadanos de torpedear unha iniciativa contra do Zeta no Congreso. En el diario destacan o debate do final no PSOE, o titular, do PSOE chega ao debate das primarias con todos os candidatos profetizando o desastre, se non ganan eles. Tamén destaca el diario que a sobre a declaración da renda, algunhas pistas para poñerte a facer a declaración da renda se ainda na fixeches. É horrible como o terrorismo matou lentamente as nais de yihadistas en Europa, di Alejandra Gil nunha entrevista que publica tamén El Diario. India legaliza a extracción de mica para intentar frenar a explotación infantil, é outro dos titulares. O Estado gastou máis de 3 millóns de euros nos curas e nas iglesias das Forzas Armadas no ano 2016. A Generalitat emprega todo o seu poder para axudar a converxencia no xuicio do Palau, destaca tamén. Cifuentes recoñece que escoitara rumores sobre irregularidades no canal. Pouca afluencia da marcha para conmemorar os 6 anos do 15M. A parella con fillos víctima de cláusula solo evita outro desafiuzamento, pero pide unha vivenda digna. En Infolibre destacan que Susana Díaz comprométese a marcharse si gaña as primarias e o PSOE non remonta, sobre ese debate dos socialistas. Díaz, Sánchez e López enfrontanse a un debate que marcará a última semana das primarias. Autoestradas quebradas, Fomento e os bancos calan sobre quen ten a débeda pola que responderá o Estado. Casi 200 presos de ETA saíron de prisión nos últimos 4 anos. Izquierda Unida reclama ao goberno que derogue os acordos co Vaticano. Os interrogantes das filtracións de Macron Leaks. Unha acusación pide á xuiza do caso Ático que aporte a Uco 2 notas policiais de 2011 sobre González. 15M Parrato, a batalla do caso Bankia gañarase no relato. As eleccións en Renania Norte e Westfalia reforzan a CDU de Merkel e afunden o SPD de Schulz, e outro dos titulares. Agora é Paris Ares que nos achega algún dos titulares da portada da edición digital do diario El Mundo.
En Vivo, Sánchez bota en cara a Díaz a abstención e ela os bandazos que dañan o PSOE. Como dixeche, son os titulares do debate, non? Que os poñen agora nas edicións dixitais. Tamén, un 51% opina que o Partido Popular obstrúe a acción da Xustiza, outro titular del Mundo, que arranca a segunda onda do ciberataque, máis de 30.000 organismos infectados en China. O Partido Popular quere fichar hackers civis contra os ciberataques. O fraude nacional da falsa carne de vacuno que se fabricaba en Burgos, outro titular. Tráfico prepara un plan para frear a sangría ciclista nas estradas. Así serán as reválidas na túa comunidade autónoma no fin do curso máis caótico. O axuste de contas posible móvil do asasinato do alunicero Neno Sáez. Brexit rico, Brexit pobre, outro dos titulares. A primeira comunión de Infanta Sofía será un acto privado. Opa de Atlantia sobre Albertis para crear o maior operador. O Tribunal Constitucional admite o recurso de Podemos nas cláusulas solo. Compartir piso como alternativa para non acabar no xeriátrico son, pois, algúns dos titulares que hoxe publica na súa edición digital o xornal El Mundo, Xosé.
Bueno, pois en El País, que Susana Díaz reprocha a Pedro Sánchez o maior desastre electoral do PSOE, destaca este diario. Tamén lemos en el país que a bombona de butano volve a subir casi un 5%, ata os 14,18 euros, e destaca o ascenso supersónico de 2 gañadores atípicos. Fala de Emmanuel Macron e Donald Trump. En El Confidencial destacan sobre as primarias do PSOE, Díaz, Susana Díaz: Pedro, o teu problema non son eu, eres ti, deberías facerte o mirar, destaca o titular destacado agora en El Confidencial. Di tamén este digital que o BCE inspecciona o Banco Popular durante 2 meses en pleno proceso de venda. Castor, o chollo para Florentino Pérez, cuya factura imos pagar ata 2044. E saben donde? No recibo da luz. Bueno, e así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Superamos xa a 1 da tarde. E como sempre, convidámonos a que continúen na nosa sintonía, que continúen sintonizando a nosa programación habitual. E recordad, molles, que mañá a partir das 12 do mediodía, pois volveremos, como sempre, a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.